Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova feston sot 6 vjetorin e pavarësisë. Veriu i Kosovës 6 vjet pas pavarësisë nisën të integrohet në realitetin e ri, mirë po serbët ende hezitojnë ti besojnë Prishtinën zyrtare. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry akuzon presidentin Sirian Bashar al-Assad se po don me luftë të fitoj betejën me kryengritësit e jo me bisedime paqësore. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei shprehet skeptik se bisedimet bërthamore me fuqitë botore do të sjellin ndryshime në Teheran. Për këto dhe materialet e tjera më gjersisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani ka uruar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së pavarësisë së Kosovës. Në emër të popullit shqiptar, zotri Nishani ka ritheksuar angazhimin në intensifikimin e vazhdueshëm të partneritetit strategjik të marrëdhënieve që karakterizon Shqipërinë dhe Kosovën për të shëndruar ato në model rajonal në të mirë të zhvillimit të dy vendeve, përmbushje së aspiratave të përbashkëta eurointegruese, si dhe në ndihmë të kohezionit të mbarë shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha në urimin e tij për 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës e cilësoi këtë pavarësisë si projekt të zemrës dhe kombit shqiptar kudo në Ballkan. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zotri Basha ka uruar që ky përvjetor të shërbejë si një reflektim pozitiv për hapat e mëdhenj që Kosova ka hedhur në këtë dekadë të fundit.
Dhe jam i bindur që shqiptarët anëmban trojeve tyre stërgjyshrore në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Luginë e Preshevës, Malzi e kudo tjetër, do të vazhdojnë të kenë arsye të krenohen me këtë produkt të lirisë që është Kosova e pavarur, e cila është në njëjtën kohë edhe garancia më e mirë për europianizimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se presidenti Siris Bashar al-Assad po mundohet që të fitoj luftën civile përmes betejave dhe jo duke negociuar me vullnet të mirë për gjetjen në zgjidhje patësore.
And it is very clear that Bashar al-Assad...
Shefi diplomacisë amerikani bëri këto komente të hënën në Jakarta, ndërsa akuzoi direkt regjimin e Assadit për dështimin e procesit paqësor në Gjenevë. Prisi i Hezbollahut Said Hasan Nasrallah i ka bërthirje forcave politike arabe që të ndalin luftën në Sirin, ndërsa premton se nëse ata largohen nga ky shtet, grupi i tij shiit po ashtu do të tërhiqen nga Siria. Konflikti trevjeçar në Siri ka nxitur tensionin ndërmjet të sunitëve dhe shiitëve në Libanin fqinj, por edhe në vendet e tjera të botës arabe. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha të hënën se përderisa nuk është kundër bisedimeve bërthamore me fuqitë botërore, negociatat nuk do të çojnë askund. Disa nga zyrtarët e qeverive të mëparshme si edhe ata të tashëm mendojnë se problemi do të zgjidhet nëse negociojmë rreth çështjes bërthamore, citohet të kethën Khamenei nga mediat vendore. Presidenti italian Giorgio Napolitano pritet të caktoj të hënën liderin e qendrës së majtë Matteo Renzi si kryeministër të ri të shtetit. Renzi ka nisur takimin me presidentin Napolitano në Pallatin Presidencial në Rom, ndërsa pas takimit pritet të bëhet publik emrimi i tij në krye të qeverisë italiane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po feston sot ditën e pavarësisë. Për atmosferën dhe aktivitetet e para do të na njoftoj korrespondentin në Prishtinë Ziadin Gashi me të cilën jemi në linjë telefonike. Ziadin, si është atmosfera dhe çfarë mund të veçosh nga orët e para të aktiviteteve për ditën e pavarësisë së Kosovës?
Po Fatmir, sot në Kosovë po mbretëron një atmosferë festive në 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Këtu në qendër të Prishtinës sheshi është stolisur me flamurit të Kosovës, por edhe të Shqipërisë. Kurse vështruar nga agenda politike, liderët e institucioneve dhe ata të partive politike ditën e kanë filluar me homazhe. Homazhet janë bërë tek varri i presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, si dhe tek kompleksi memorial Adem Jashari. Të dy këto figura shihen si emblematike në krijimin e shtetit të Kosovës. Në urimin e saj për ditën e pavarësisë, presidenti Atifete Jahjaga ka thënë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe e paprekshme dhe është një realitet i njohur në botë. Jahjaga ka thënë po ashtu se shteti i Kosovës synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Edhe kryeministja Shqimtaçi ka uruar qytetarët për ditën e pavarësisë. Nga thellësia e shpirtit fitim, ju uroj ditën e pavarësisë dhe ju falenderoj secilin për sakrificën që keni bërë për lirin e vendit, është e shprehur Thaçi. Përndesë të ditës së pavarësisë, edhe Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne ku është folur për të arriturat dhe sfidat e shtetit më të ri. U thej që se të institucioneve të Kosovës kanë pranuar këtë ditë mesazhe urimin nga pushtetës botror, përfshirë edhe presidentin amerikan Barack Obama, atë shqiptar Bojan Nishani si dhe pushtetas të tjerë. Fatmir.
Cili është aktiviteti qëndror i këtij manifestimi?
Aktivitetet janë në vazhdimësi, për ndërkat që ceremonia qëndrore tashmë ka filluar në sheshin e Prishtinës, ku pritet të parakaloj edhe forca e sigurisë të Kosovës, policisë të Kosovës dhe shërbimit korrektues. Në atë manifestim, përveç presidentes, kryeministrit dhe liderëve të tjerë vendas, pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Prishtinë, ndërta edhe ambasadorja amerikane Tracy Ann Jacobson. Më pas priten edhe aktivitete të tjera kulturore artistike. Përndryshe si një përmbledhje, Kosova për 6 vjet është njohur nga 106 shtete. Përmbyllja e subjektivitetit të saj si shtet mbetet ende sfidë, qoftë për shkak të mosnjohjes nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, apo edhe për shkak të kundërshtimit të pavarësisë së saj nga Rusia si pengesë serioze që të bëhet vend anëtar i Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, shteti i Kosovës sipas vlerësimeve të ndryshme ka krijuar një stabilitet në rajon, ndërkaq që mbetet që shteti më i ri evropian të vazhdojë procesin e normalizimit të marrëdhënieve edhe me Serbinë fqinje gjatë një procesi të dialogut që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Fatmir.
Ishte kolegu Jon Zjadin Gashi drejt për drejt nga Prishtina, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në veriun e vendit kanë pikpamje të ndryshme lidhur me gjendjen në këtë pjesë të Kosovës gjatë vjet pas palljes së pavarësisë. Serbët tonë se nuk është përmirësuar jeta, ndërsa shqiptarët pretendojnë se situata atje po relaksohet për të mirë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja zgjedhjeve lokale në 4 komunat veriore dhe pak ditë më parë konstituimi i kuvendeve dhe organeve tjera komunale atje shënojnë në ndryshimin e rëndësishëm dhe më domethënës të situatës në veri që nga shpallja pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008. Megjithatë, përfaqësuesit e komuniteteve që jetojnë në veri të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme lidhur me situatën në këtë pjesë të vendit 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, shpreh mendimin se gjendja në veriun në Kosovës është edhe më e rëndësishme sesa para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bozhovic shpreh mendimin se bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas saj është e pranishme në veri për ta vendosur rendin dhe ligjin, këtë nuk e ka bërë dhe nuk ka ndryshime nga e kaluara.
Tani në sever u shes godina posle toga je nikakvog poboljšanja nema.
Gjendja në veri 6 vjet pas kësaj është e tillë që kurfar përmirësimi nuk ka. Kurfar mbretërimit e ligjit nuk ka, do të thotë serbët ende nuk i kanë të drejtat e tyre. Këto të drejta i kanë të rrezikuara në të gjitha fushat, ashtu sikurse edhe siguria. Situata ekonomike e popullatës është e rëndë, ekziston niveli i lartë i papunësisë, nuk ka kurfar projektesh të realizuara në veri, nuk ka përmirësim në asnjë sferë, vlersoi Bozhovic. Emir Azemi, këshilltar komunal në Mitrovicën e Veriut, thotë për Radion Evropa e Lirë se në veriun e Kosovës situata nga ajo anë arkike po shkon drejt normalizimit.
Edhe serbët në veri, por edhe faktori ndërkombëtar, cili është tani më prezant këtu në këtë pjesë, e kanë kuptuar që Kosova është një shtet me kufit e saj, ku është vendos edhe dogana, edhe sistemi kushtetues se juridik në Republikën e Kosovës. Tani kemi edhe institucione për herë të parë dalura nga zgjedhjet e lira dhe demokratike të Republikës së Kosovës, njerëz të cilët kanë marrë pjesë në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës zgjedhjet e fundit, por edhe nikosisht njerëz të cilët do të vazhdojnë po besoj dhe po shpresoj punojnë në kuadër të sistemit kushtetues juridik qeveria Republika e Kosovës.
Azemi gjithashtu ka vlerësuar se edhe raportet ndëretnike ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në veri të Kosovës, të cilat më parë ishin karakterizuar me përplasje të shumta, tashmë kanë filluar të përmirësohen me ndërtimin e një besimi të ndërsjellë, ndonse në mas të vogël, por siç thot ai, të sigurt. Por për të arritur deri te krijimi kushteve për të mbajtur zgjedhjet lokale në veriun e Kosovës dhe për të ndryshuar sadopak situatën atje, janë dashur vite përpjekje, vlerëson Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut.
Isključivo u poslednjih par meseci postaje jasnije svim građanima Severnog Kosova da zapravo nema nam druge.
Sidomos në këta muaj të fundit po bëhet më qartë për qytetarët e veriut të Kosovës se nuk kemi zgjidhje tjetër dhe se integrimi në sistemin e Kosovës është i nevojshëm dhe se kjo është diçka që nuk mund të shmangen. Ju e dini që jo vetëm në 6 vjetët e kaluar, por edhe gjatë 15 vjetëve të kaluar, pushteti Beogradit ka qenë i fort në mohimin e integrimit të veriut të Kosovës në institucionet e Kosovës. Tash është temë aktuale se mu kjo po ndodh me hapa të shpejt, tha Hoxhiç. Megjithatë Hoxhiç vlerëson se është ambicjet e pruar nga kushdo qoftë që të presë se serbët e veriut do t'i gëzohen ditës së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka përfituar shumë nga marrëveshjet tregtare që janë bërë me shtetet e rajonit, kurse këto të fundit, prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, kanë vendosur barriera të shumta për prodhimet kosovare. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet fshinje për gjatë 6 viteve të fundit ishin përcjell me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë gjatë këtyre viteve kishin vendosur barriera tregtare prodhimeve kosovare, duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Barrierat më të mëdha tregtare qarshi Kosovës kishin bërë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, e cila pak muaj pas shpalljes së pavarësisë ju kishte bërë blok produkteve të Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti me prodhimet e pijeve dhe së fundi ai i miellit. Shqipëria për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmimin e referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Derisa Kosova në raport me këto bariera tregtare që ju ishin bërë, kishte reaguar në mënyra të ndryshme, mënyra këto që ishin përkrahur nga prodhuesit kosovar, por çdo herë ishin akuzuar për mosveprim të menjëhershëm. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj tregon për marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet e rajonit gjatë këtyre viteve.
Katër vitet e fundit posaçërisht kemi pasur një përmirësim kualitativ të këtyre marrëdhënieve duke adresuar shumicën e çështjeve që i kanë penguar prodhuesit kosovar që të eksportojnë produktet e tyre në region. Gjithashtu besoj që ka pasur një përmirësim kualitativ edhe të mundësisë tregtare ose të raporteve tregtare të Kosovës edhe me Bashkimin Evropian.
Autori i analizës Kosova në kontekst rajonal, marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare Shpend Kursani, vlerëson se Kosova kishte pritur shumë nga marrëveshjet tregtare me vendet e rajonit, por që si shtekson ai, përfitimet nga këto marrëdhënie tregtare ishin në favor të vendeve të rajonit.
Mendoj se Kosova nuk ka qenë proaktive në këtë aspekt dhe mendoj Kosova ku gabon është se shumë i jep rëndësi dhe varet shumë nga të mirat që i pret nga këto marrëveshje tregtare me tregtis lirë, por duke marrë parasysh që niveli i ulët i prodhimit ekziston në Kosovë, Kosova nuk fatkeqësisht nuk ka përfituar shumë nga marrëveshjet për tregtit lirë, në fakt më shumë ka përfituar atëherë kur ka vendosur disa bariera.
Ai thekson se Kosova si një vend me një sektor të varfër të prodhimtarisë nuk ka pasur se çfarë të eksportojë, derisa vendet e rajonit janë ato të cilat vërshojnë tregun e Kosovës me produktet e tyre. Kosova për 52 ditë në vitin 2011, kur kishte bllokuar produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, thekson Kursani kishte përfituar më së shumti, pasi që filloi të rritej prodhimi i shumë ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht u hapën edhe vende të reja të punës. Marrëveshja e stabilizimit asociimit, sipas Bernard Nikas, ushtrues detyre Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do ta përmirësojë pozitën tregtare në Kosovë në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbyllës së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova feston 6 vitorin e pavarësisë, ndërsa në sheshin Nën Tereza në Prishtinë nis parakalimi i forcave të sigurisë së Kosovës. Presidenti italian Giorgio Napolitano pritet të emërojë sot Matteo Renzi si kryeministrin e ri të Italisë. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca fajsojnë regjimin e Bashar al-Assadit për dështimin e bisedimeve paqësore. Prisi i Hezbollahut Sajid Hasan Nasrallah i bën thirrje forcave politike arabe që të tërheqin trupat e tyre nga Siria dhe premton se edhe ai do të bëjë njëjtë. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.